Σήμερα, 23 του μηνός Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλίμεντος Επισκόπου Αγκύρας και του Αγίου Μάρτυρος Αγαθαγγέλου, του Οσίου Ευσεβίου, του Οσίου Μαϊσιμά του Σύρου, του Οσίου Σαλαμάνου του Ησυχαστού, των Αγίων Δύο Μαρτύρων των Εντοπαρίου και του Οσίου Διονυσίου του Εντοολύμπου. Και Θεοφόρος πατέρας μας Διονύσιος γεννήθηκε κατά τα τέλη του 15ου αιώνα στο χωριό Πλάτινα της επαρχίας Φαναρίου των Τρικάλων. Οι γονείς του ήταν πτωχοί αλλά ευσεβείς, Νικόλαος και Θεοδώρα ονομαζόμενοι, τον ονόμασαν δε κατά το Άγιο Βάπτισμα Δημήτριο. Στην ηλικία των 7 ετών άρχισε να μαθαίνει τα γράμματα, καθώς δε σπούδαζε τις γραφές, η ψυχή του γέμιζε με θείο έρωτα. Έμαθε δε και την καλλιγραφία και καθημερινά πρόκοβε εκδυνάμεως εις δύναμην. Ο Όσιος απόφευγε τις απολαύσεις του σώματος, ούτε πόθησε ψυχοβλαβή και μάταια πράγματα, ούτε με άτακτους νέους συναναστρεφόταν για να μην βλάπτεται από τη συνομιλία τους, αλλά μελετούσε το Λόγο του Θεού και είχε πολλή ταπείνωση και πραότητα. Εγκρατευόταν υπέρμετρα και γενικώς είχε τόσες αρετές, ώστε όλοι θαύμαζαν πώς μπορούσε τόσο νέος να έχει τόσες αρετές. Μετά το θάνατο των γονέων του, δίδασκε τα παιδιά των συγχωριανών του και με την πληρωμή τους, καθώς και από την καλλιγραφία, εξοικονομούσε τα προστοζήν. Κατόπιν σκέφτηκε και θέλησε να γίνει μοναχός. Τότε συνέβη να έρθει στο χωριό του κάποιος ιερομόναχος από τα Μετέωρα, ονόματι Άνθιμος, με τον οποίον συμφώνησε και τον ακολούθησε. Αφού πήγαν στα Μετέωρα, έγινε υποτακτικός σε κάποιον ενάρετο Σάβα, που τον υπηρετούσε με άκρα ταπείνωση, καλλιεργώντας όλες τις αρετές επιμελώς και αόγνως. Αυτός δε ο Σάββας τον έκανε αρασοφόρο και από Δημήτριο τον ονόμασε Δανιήλ. Από εκεί πήγε στο όρος του Άθο και μπήκε στη συνοδεία κάποιου προεστώτος του όρους Σεραφείμ ονομαζομένου, ο οποίος έκανε τη μοναχική του κουρά και τον έκανε μεγαλόσχημο ονομάζοντάς τον Διονύσιο. Ο επίσκοπος του όρους τον χειροτώνησε διάκονο και λειτουργούσε με πολλή ευλάβεια και ταπείνωση. Αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετά πήρε ευλογία από το γέροντά του και πήγε στη σκήτη του Καρακάλου, όπου βρήκε κάποιο τόπο δύσφατο και ψυχρότατο και εκεί έκτισε μικρό κελί, όπου αγωνιζόταν και καλλιεργούσε την αρετή. Ήταν δε η τροφή του Οσίου πνευματική μεν η μελέτη της Θείας Γραφής, ηλική δε, λίγα μόνο κάστανα και αυτά μόνο την 9η ώρα της ημέρας. Μόνον όταν τον έπαιρνε κάποιος σε άλλο κελί για να λειτουργήσει, τότε έτρωγε και λίγο ψωμί για να αποφύγει τον έπαινο. Τόση δε ακτιμοσύνη είχε, ώστε δεν έβαλε κλειδί στην πόρτα, επειδή δεν απέκτησε κάτι άλλο παρά μόνο τα ράσα τα οποία φορούσε και αυτά φτωχικά και άχρηστα. Έκτισε δε και μικρό ναό εις δόξαν και το όνομα της υπερανδόξου και αδιαιρέτου Τριάδος και έκανε εκεί 3 χρόνους μόνος με μόνο το Θεό προσευχόμενος. Ως καθαρός κατά την καρδιά αξιώθηκε να έχει θείες αποκαλύψεις. Επιθυμώντας να δει τους Αγίους Τόπους, πήγε εκεί και με πολύ χαρά τους προσκύνησε όλους και έλαβε πολύ ευφροσύνη στην ψυχή του και αγαλίαση. Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων τον ευλαβήθηκε και θέλησε να τον κρατήσει. Ο Όσιος όμως δεν θέλησε, αλλά επέστρεψε και πάλι στο Άγιο Όρος και ασκήτευε όπως και πριν στο κελί του. Επειδή ο Όσιος δεν φρόντιζε για την καλοπέραση του σώματος, αλλά μόνο στο Θεό τρυφούσε και με Αυτόν έχερε, τρεφόμενος μόνο με άγρια κάστανα, θέλησε ο Πολυεύσλαχνος να τον φιλεύσει μια απόκρεο πλουσιοπάροχα για να δείξει την κυδαιμονία την οποία έχει προς τους δούλους του ο φιλάνθρωπος. Καθώς ο Όσιος καθόταν μόνος του το Σάββατο της Τυρινής, ήλθε κάποιος μοναχός και τον χαιρέτησε λέγοντας: «Επειδή, τίμιε Πάτερ, η Αγία Τεσσαρακοστή πλησίασε, κατά την οποία οι δούλοι του Θεού νηστεύουν και πρέπει να παρηγορήσεις αυτές τις μέρες την ασθένεια της σαρκός, δέξου το τυρί αυτό και τα ψάρια, να φιλευθείς και να ευχαριστήσεις τον Κύριο». Ο Όσιος τα δέχτηκε με χαρά και τον παρακάλεσε να παραμείνει για να φιλευθούν και οι δυο. Εκείνος όμως αποκρίθηκε: «Εγώ δεν ευκαιρώ, μόνο φιλεύσου και δόξασε το Θεό που τρέφει πλούσια τους δούλους του». Αφού είπε αυτά ο εμφανιστής, έγινε άφαντος. Ο δε Άγιος θαύμασε και δόξασε το Θεό βλέποντας τη μεγάλη του φιλανθρωπία και αγαθότητα. Κατόπιν οι μοναχοί της Μονής Φιλοθέου τον ψήφισαν ηγούμενό τους και ο Όσιος εργάστηκε για το καλό του μοναστηριού και των μοναχών. Πείμενε κατά Θεόν όλους, μερικοί όμως κακότροποι μοναχοί δημιουργούσαν καθημερινά σκάνδαλα και θέλησαν να τον φωνεύσουν. Όταν γνώρισε ο Όσιος την επιβουλή τους, έφυγε από εκεί παίρνοντας μερικούς μοναχούς και πήγε στη σκήτη της Βερίας. Η αρετή του Οσίου τράβηξε σαν μαγνήτης πολλούς, οι οποίοι απαρνούμενοι τον κόσμο έγιναν μοναχοί και παρέμειναν στη συνοδεία του. Ο Όσιος τους δίδασκε ως τέκνα του γνήσια να καταφρονούν τα σωματικά θελήματα για να κληρονομήσουν τα ουράνια αγαθά, τα πανεφρόσινα και χαρμόσινα. Και όσα σε εκείνους δίδασκε, τα φύλατε και αυτός απαρασάλευτα. Νίστευε, προσευχόταν, αγρυπνούσε και εργαζόταν με πραότητα και ταπείνωση. Δεν έτρωγε παρά μόνο οπορικά και δεν απέκτησε δεύτερο ημάτιο. Τόση δε ελεημοσύνη έδειχνε προς τους πτωχούς και συμπάθεια, ώστε όσες φορές ερχόταν στη Μονή από τη Βέρεια, στην οποία πολλές φορές πήγαινε για να εξομολογεί, όση ελεημοσύνη του έδιναν, αυτός την μοίραζε όλοι στους φτωχούς. Αλλά και την υψοποιό ταπείνωση είχε και υποτασσόταν σε όλους και φορούσε φτωχικά και καταφρονημένα ενδύματα. Όταν έγραφε διαθήκη ή άλλο γράμμα έλεγε: «Εγώ αξιώθηκα από το Θεό μύρια αγαθά ο ελάχιστος και πολλές αμαρτίες ο αγνώμων έχω κάνει». Είχε δε και την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον ανώθευτη, όχι μόνο προς τους μοναχούς που τους νουθετούσε και τους παρακινούσε να φυλάτουν τις υποσχέσεις του σχήματος, αλλά και προς τους κοσμικούς. Τη Μονή του Προδρόμου την έκανε κοινόβιο και παρέδωσε στους μοναχούς κανόνες μοναχικής ζωής. Όταν κατά τον καιρό εκείνο πέθανε ο επίσκοπος της Βερίας, μαζεύτηκαν όλοι και συμφώνησαν να ψηφίσουν τον Όσιο. Πήγαν λοιπόν οι πρόκριτοι στο μοναστήρι και τον παρακάλεσαν πολύ να δεχθεί την προστασία. Δεν θέλησε όμως αυτός, κρίνοντας τον εαυτό του ως ταπεινόφρον τέτοιας αξίας ανάξιο. Για να μην συνεχίζουν να τον πιέζουν, τους είπε να περιμένουν μέχρι την άλλη μέρα να τους δώσει απάντηση. Άνοιξε ο Όσιος το Ιερό Ευαγγέλιο, διάβασε ένα στίχο και αφού γνώρισε ότι δεν ήταν θέλημα Θεού να γίνει αρχιερέας, έφυγε σε τόπο απόκριφο και έτσι απέφυγε τη χειροτονία εκείνη. αφού έκανε εκεί στη σκήτη της Βερίας πολύ καιρό, θέλησε να πάει στα μέρη του Ολύμπου για να κατοικήσει και να μην του δίνουν ενόχληση. Εκεί στον Όλυμπο βρήκε τόπο ωραιότατο και κατάλληλο, ήλθαν και αρκετοί άλλοι που θέλησαν να μείνουν μαζί του. Έτσι ο Διονύσιος προσκάλεσε κτίστες για να οικοδομήσουν κελιά και εκκλησία προς σωματική και ψυχική ανάπαυση. Όταν όμως το έμαθε ο Αγαρινός που εξουσίαζε το όρος, θύμωσε πολύ και πήγε στον δικαστή της Λαρίσης και εξέδωσε διαταγή να πάνε στον δικαστή δεμένους όλους τους μοναχούς και τον Όσιο, τις δε οικοδομές να γκρεμίσουν. Όταν έμαθε αυτά ο Άγιος μέσω ενός ιερέως από το Λιτόχωρο, λυπήθηκε διότι εξοριζόταν από τέτοιο τόπο ψυχοσωτήριο. Είπε δε, «Εάν είναι θέλημά σου, Χριστέ μου, να γίνει εδώ μοναστήρι, δείξε την άμαχό σου δύναμη και οικονόμησε να επιστρέψω εδώ γρήγορα». Από την ώρα που τον έδιωξαν από τον Όλυμπο, δεν έβρεξε σε εκείνη την περιοχή και είχαν μεγάλη λύπη για την πείνα που ακολούθησε. Κάποια μέρα φάνηκαν πολλά σύννεφα σε δυο χωριά του Ολύμπου, Μαλαθρέα και Λιτόχωρο. Βλέποντας αυτά οι άνθρωποι των άλλων χωριών, τους μακάριζαν, νομίζοντας ότι θα ερχόταν πολύ βροχή. Όμως ακολούθησε τόσο μεγάλο και τόσο πολύ χαλάζι, που κατέστρεψε όλα τα δέντρα, τους αμπελώνες, τα χωράφια και τα κεραμίδια όλων των σπιτιών τα σύντριψε. Το χαλάζι πάνω στη γη ήταν τρεις πιθαμές. Οι γνωστικοί και ευλαβείς κατάλαβαν και είπαν, «Επειδή διώξαμε από εδώ τον ασκητή και άγιο άνθρωπο, μας παιδεύει ο Κύριος δίκαια». Ο εξουσιαστής του τόπου, βλέποντας την απώλεια των καρπών, λυπόταν γιατί δεν θα είχε να πληρώσει τους φόρους. Ρωτώντας ποια ήταν η αιτία της συμφοράς, του είπαν, «Επειδή διώξαμε από εδώ τον ασκητή εκείνο, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος, μας ήλθε τέτοια συμφορά και αν δεν τον προσκαλέσουμε πάλι και τον παρακαλέσουμε να έλθει στο κελί του, θα μας στείλει ο Κύριος ζημιά και θλίψη μεγαλύτερη». Ο άρχοντας τους είπε, «Πηγαίνετε λοιπόν οι πρόκριτοι με ένα ιερέα και δυο από τους δούλους μου με δικό μου γράμμα και παρακαλέσατε τον να έλθει χωρίς φόβο στο όρος να κατοικήσει με τους συντρόφους του». Έτσι επέστρεψε ο Όσιος και πήρε από τον άρχοντα εξουσία έγγραφη να οικοδομήσει ναό και κελιά όσα ήθελε. Έτσι χτίστηκε το μοναστήρι. Κάποια φορά ο Όσιος εξομολογούσε επί τρεις μέρες σε ένα χωριό. Εκεί ήταν και ένας δημογέροντας, ο οποίος δεν εξομολογήθηκε ποτέ, αλλά και τους άλλους τους χλέβαζε, γιατί εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους σε άνθρωπο ομοιοπαθή, ο οποίος δεν μπορούσε να τους ωφελήσει. Ο Όσιος του είπε πολλά ρητά του Ιερού Ευαγγελίου, όπου μας προστάσει ο Κύριος να εξομολογούμεθα αλλήλιστα παραπτώματα και έχουν την εξουσία οι αρχιερείς και οι ιερείς να συγχωρούν τα αμαρτήματα, εκείνος δε ο οποίος καταφρονεί την εξομολόγηση κολλάζεται. Αυτά και άλλα περισσότερα του είπε ο Όσιος, ελπίζοντας να το φέρει σε μεταμέλεια. Αλλά αυτός τον περιγελούσε και τον χλέβαζε. «Επειδή διαστρέφεις τας ευθείας οδούς του Κυρίου», του είπε ο Άγιος, «και χλεβάζεις τους λόγους μου και τις παραγγελίες του Χριστού, ταλέπορε, ιδού χειρ Κυρίου επισέ και οργή ανηλεής επί τον οίκο σου, για να δουν και άλλοι να επιστρέψουν με μετάνοια». Αφού είπε αυτά, τράβηξε τον δρόμο του Όσιος, ο δε ανώσιος εκείνος έπεσε με όλους τους σπιτιού του σε ασθένεια, κοίτονταν ελεηνό θέαμα και βασανιζόταν. Τότε μερικοί από τους συγγενείς του παρακάλεσαν τον Άγιο να πάει και να τον βοηθήσει. Ο Όσιος κίνησε αμέσως, αλλά πριν να φτάσει στον άρρωστο, εκείνος ελεηνά ξεψύχησε προς μεγάλη λύπη του Αγίου. ήταν κάποιος μοναχός στη Βέρεια που γνώριζε λίγα γράμματα και επειδή του έπεσε στα χέρια κάποιο μαντικό βιβλίο, το διάβασε λίγο για δοκιμή, επικαλούμενος τους δαίμονες. Κάποια νύχτα, καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρο γιγαντιαίο Αιθίωπα, ο οποίος του είπε «Επειδή με προσκάλεσες ήλθα και αν θέλεις προσκύνησέ με να σου κάνω το ζήτημα». Ο μοναχός, καθώς γνώρισε ότι ήταν ο δαίμονας, είπε «Κύριον τον Θεόν μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω». Τότε ο δαίμονας του έδωσε στο πρόσωπο με θυμό ένα δυνατό ράπισμα, λέγοντας «Επειδή δεν με προσκυνείς, γιατί με κάλεσες?». Τότε από τον πόνο ο μοναχός ξύπνησε και φώναζε δυνατά. Εκείνοι που μαζεύτηκαν είδαν το μάγουλό του πρισμένο και μαυρισμένο. Σε λίγες μέρες πρίστηκε και μαύρισε περισσότερο. Έτσι έστειλαν μήνυμα στον Άγιο να έλθει να τον δει. Ο Όσιος έκανε προσευχή στον Κύριο και αφού έψαλαν την παράκληση της Θεοτόκου, τον έχρισε με θείο μύρο και γιατρεύτηκε δοξάζοντας τον Κύριο. Κάποια γυναίκα χείρα, Ζωή ονόματι, είχε δύο παιδιά, τον Δημήτριο και τον Αρσένιο, ο οποίος αρρώστησε και πρίστηκε το πρόσωπό του, η δε μητέρα του θλιβόταν πολύ. Γι' αυτό της είπε ο Δημήτριος, «Εάν δεν πάω τον αδελφό μου στον Όλυμπο, όπου ασκητεύει ο Αββάς Διονύσιος, δεν θεραπεύεται». Εκείνη του είπε, «Πήγαινε». Πήγαν λοιπόν στον Όσιο, του είπαν την υπόθεση, τους υποδέχθηκε με καλοσύνη και αφού προσευχήθηκε για τον άρρωστο και έχρισε το πρόσωπό του με Άγιο Έλαιο, σε λίγες μέρες θεραπεύτηκε. Καθώς δε έμεινε εκεί λίγο καιρό, άρασε τη μοναχική τάξη και ζωή ο Αρσένιος και σκέφτηκε να γίνει μοναχός. Συμβουλεύθηκε και τον Δημήτριο και τον παρακίνησε και εκείνος να το κάνει, υποσχόμενος να γίνει και εκείνος αργότερα. Ρασοφόρεσε λοιπόν ο Αρσένιος, ο δε Δημήτριος επέστρεψε στο σπίτι τους και είπε στη μητέρα του το γεγονός, η οποία όμως λυπήθηκε τόσο πολύ που θρηνούσε απαρηγόρητα. Μια γυναίκα τη συμβούλευσε να πληρώσει κάποια μάντισα να τον κάνει να φύγει από το μοναστήρι. Έκανε λοιπόν τα δαιμονικά της η μάντισα και επικαλέστηκε με ποδές τον έξαρχο των δαιμόνων, τον οποίο έστειλε στον Όλυμπο για να βγάλει από τη μονή τον Αρσένιο. Αλλά ο αδύνατος ούτε καν μπόρεσε να μπει στο μοναστήρι, διότι τον έδιωχνε η Θεία Χάρη που ήταν εκεί. Έτσι επέστρεψε στη μητέρα του Αρσενίου κατατροπιασμένος και άπρακτος, την έσφιγγε από το λαιμό και την έδερνε λέγοντας «Γιατί με έστειλε στον ασκητή, τον δούλο του Θεού, τον οποίο δεν μπορώ να πλησιάσω, αλλά εγώ να σου δώσω την πρέπουσα αντάμυψη». Λέγοντας αυτά ο δαίμονας, συχνά τη χτυπούσε δυνατά, εκείνη δε φώναζε. Μαζεύτηκαν οι γείτονες και ρωτώντας την αιτία, ομολόγησε την αλήθεια. Έστειλε δε τον Δημήτριο να προσκαλέσει τον Άγιο και αμέσως μόλις ήρθε έκανε ευχή για αυτή προς τον Κύριο και γιατρεύτηκε. Έτσι μετά αγάπησε τόσο το σχήμα των μοναχών ώστε έγινε και αυτή μοναχή, καθώς επίσης και ο Δημήτριος. Κάποια άλλη γυναίκα, ονόματι Παρασκευή, από το χωριό Ραψάνη, ήταν συγκύπτουσα. Έσκυβε και το κεφάλι της έφτανε μέχρι τα γόνατα. Ήταν θέαμα ελεηνό. Δεν μπορούσε ούτε να καθίσει, ούτε να περπατήσει, ούτε να σηκώσει καθόλου το κεφάλι της. Ο άνδρας της ανοφελώς ξόδευε τα χρήματά του στους γιατρούς. Ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε να τη θεραπεύσει, μόνο ο πάντα δυνάμενος Θεός, ο οποίος οικονόμησε και πέρασε από το χωριό εκείνο ο δούλος του Διονύσιος, τον οποίο παρακάλεσε με δάκρυα ο άνδρας της άρρωστης, να κοπιάσει στο σπίτι του και να προσευχηθεί για αυτή. Πήγε λοιπόν ο Όσιος, προσευχήθηκε και καθώς έβαλε τη δεξιά του στην άρρωστη, ο του θαύματος, αμέσως σηκώθηκε όρθια. οι παρόντες θαύμασαν, ευχαριστούσαν τον Όσιο και δόξαζαν τον Δημιουργό και Σωτήρα μας. Αυτά και άλλα περισσότερα έκανε ο Θεόπνευστος, τα οποία χάρη συντομίας δεν αναφέρονται. Ας πούμε όμως λίγα για το προορωτικό χάρισμα το οποίο είχε. Όταν ο Όσιος έκτιζε το μοναστήρι, προφήτευσε λέγοντας «Μετά την τελευτή μου θα έλθει ένας επίσκοπος, ο οποίος θα κτίσει πύργο σε αυτόν τον τόπο». Έτσι και έγινε. Διότι αφού κοιμήθηκε ο Όσιος, ο επίσκοπος Κίτρου Σοφρόνιος έκτισε πύργο εκεί. Άλλη φορά, ενώ ησύχαζε κάτω από το μοναστήρι, στο σπήλαιο, πήγε τη νύχτα και χτυπούσε τη θύρα του μοναστηριού λέγοντας «Ανοίξατε πατέρες να κάνουμε για τον αδελφό Λογκίνο προσευχή, διότι κινδυνεύει εις θάνατο». Όταν δε ξημέρωσε, ήλθε ο Λογκίνος από τα Βουκόλια και τους είπε ότι κατά τη νύχτα εκείνη πήγαν ληστές και έκλεψαν τα σκεύη των Βουκολίων και το άλογο και αφού γύμνωσαν το σπαθί να τον κόψουν, φάνηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος και τους είπε να μην τον φωνεύσουν και τον άφησαν. Άλλοτε πάλι, καθώς καθόταν μαζί με τους αδελφούς, τους είπε «Να, έρχονται σε μας δυο μοναχοί». Και αφού πήρε χαρτί, ζωγράφισε τις μορφές τους, καθότι ήξερε να ζωγραφίζει, και τον μεν ένα ζωγράφισε με γένεια, τον δε άλλο νεότερο. Την επομένη μέρα ήρθαν οι μοναχοί και ο πρώτος που είχε γένεια ήταν διάκονος Ιάκωβος ονόματι, ο οποίος έμεινε και τελεύτησε στο μοναστήρι, ο δε νεότερος και αυτός διάκονος, Ηλίας ονομαζόμενος, έγινε κατόπιν ηγούμενος και μετά επίσκοπος Πλαταμόνος. Μια χείρα ηλικιωμένη ήταν άρρωστη και μείνησε στον Όσιο να την κάνει μοναχή πριν πεθάνει. Εκείνος δε της είπε «Μη φοβάσαι για το θάνατο, διότι αφού γίνεις μοναχή θα ζήσεις ακόμη 12 χρόνια». Έτσι και έγινε, καθώς προφήτευσε ο Θεόπνευστος. Επειδή όμως και αυτός σάρκα φορούσε, έμελε να τελευτήσει και αυτός ως άνθρωπος. Προγνώρισε και προανήγγειλε στους αδελφούς το θάνατό του. «Γνωρίζετε», τους είπε, «ότι σε λίγες μέρες χωρίζομαι από την αγάπη σας και σας παραγγέλω να θυμάστε ότι όλα τα πρόσκαιρα παρέρχονται ως όνειρο, γι' αυτό και εγώ πάντα κατεφρόνησα για την αγάπη του Κυρίου μου». Τα πνευματικά του παιδιά, ακούοντας αυτά, έκλαιγαν. Ο δε Όσιος τους παρηγόρησε με τους μελήρητους λόγους του. Τους νουθέτησε, τους αποχαιρέτησε και έκανε ευχή για αυτούς προς τον Κύριο. Μετά από ολιγοήμερη αρρώστια, στις 23 του μηνός Ιανουαρίου, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Αγίου Θεού. Το τιμιό του λείψανο με τιμή και σεβασμό το ενταφίασαν στον άρτικα της Εκκλησίας, τον οποίο έκτισε με τα χέρια του. Όταν μετά από μερικά χρόνια έσκαψαν τον τάφο του Οσίου, βρήκαν το Άγιο του Λείψανο να ευωδιάζει περισσότερο από μοίρα και αρώματα και πολλά θαύματα έκανε σε όσους τον επικαλέστηκαν με πίστη προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Θα άξιζε να σταθούμε σήμερα στο περιστατικό του νέου, του Αρσενίου, που θεραπεύτηκε και θέλησε να γίνει μοναχός και στη συμπεριφορά της μητέρας του. Μια στάση και συμπεριφορά που είναι τόσο συχνή και στις μέρες μας, ακόμη και σε ανθρώπους που θεωρούν τον εαυτό τους και θεωρούνται από τους άλλους καλοί χριστιανοί. Η συνεπής χριστιανική ζωή, ιδιαίτερα δε όταν παίρνει τη μορφή της μοναχικής αφιερώσεως και λιγότερο ίσως της ιερατικής αφιερώσεως και διακονίας, αποτελεί μια δοκιμασία που αποκαλύπτει πολλών καρδιών τους διαλογισμούς, τη βαθύτερη σχέση με τον Χριστό, το πόσο χριστιανοί είναι. Σπάνια θα βρεθούν γονείς που ευχαρίστως θα ακούσουν και θα δεχθούν κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι εκδηλώνουν αντίθετες συμπεριφορές και δεν καταλαβαίνουν τη σατανική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση που ακούστηκε σήμερα, της μητέρας δηλαδή του Αρσενίου, η οποία δεν δίστασε να καταφύγει στη σατανική μαγεία, στη σύμπραξη δηλαδή με το διάβολο. Το ευχάριστο στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι συνήθως η αντίθεη και αντιμοναχική στάση είναι παροδική ή αντιδιατηθέμενη με την πάροδο του χρόνου, καταλαβαίνουν το σφάλμα τους, μετανοούν και αλλάζουν εντελώς συμπεριφορά. Όμως δεν συμβαίνει πάντα έτσι. Κάποια γυναίκα είχε γιο μονογενή που έγινε μοναχός στον Όλυμπο. Όταν πήγε κάποτε να δει τη μητέρα του, εκείνη θυμωμένη άρπαξε το καλυμάφι από το κεφάλι του, το έριξε κάτω, τον έντυσε κοσμικά ρούχα και τον κράτησε στο σπίτι της. Σε λίγες μέρες πήγε στο χωριό ο Άγιος Διονύσιος και εκείνη πήγε να του φιλήσει το χέρι. Όσιος, αν και δεν την είχε ξαναδεί, της είπε «Μη με αγγίζεις αθλία που καταπάτησες το αγγελικό σχήμα και νομίζεις ότι θα έχεις το γιο βοηθό στα γερατιά σου. Αλίμονό σου, διότι αυτός αύριο πεθαίνει κακό θάνατο, σύ δε θα απολαύσεις την τιμωρία της αφροσύνης σου». Την επομένη μέρα, ο γιος της κρυμνίστηκε από ένα υψηλό δέντρο και πέθανε καθώς ο Άγιος προφήτευσε. Πράγματι, είναι μεγάλη αφροσύνη το να τα βάζει κανείς με τον παντοδύναμο Θεό και καταστροφικό το να στερεί εκουσίως τον εαυτό του από την αγαθότητα του Θεού.